ki player Azatlık Radiosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 28 fevrali hepdenin geçsinde günü. Hepdenin zeminin kıyfırçı tiyinli ve dünya tükmenleri geplesini dinlemeye çağırıyarız. O zeli bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. 28 fevralda İsrail'in qorunnaq ve siyasi liderleri yurdun qorunnaq ministrinin aman aylığında İsrail'in elçiliğindeki yükkämisine İran'ın hücum edendigine çalım edendigi baradaki maglumatları bilen bağlılıkta cogap çäresini maslahat etme üçin duşuş çağırlar. İsrail'in devlet elçiliğindeki Kan televiziya kanalı 25 fevralda gäminin partadılmağı bilen bağlılıkta İran'ın qızıl çizgi geçendigi baradaki atlandırılmadık bir İsrail resmisinin sözlerini getirdi. İsrail'in qorunnaq ministri 27 fevralda çıxış edip, İsrail'in elçiliğindeki gäminin sarstıran partlamanın arkasında İran'ın dron bolmağının ehtimaldığını aytdı. Gämi Sawutdyryň Bamman portundan Singapur varýardy. İsrail ministri devlet televiziýasynda eden çıxışında köp ısaratların partlamanın arkasında İran'ın dron bolmağının görkezýändigini aýtsa da munun entek tasdiklanylmalydygyny hem sözüne goşdy. İran resmilerinden badawat reaksiýa bolmady. Rus opozitsiýa lideri Aleksey Navalniň türme möhletini Moskwanyň goluyndaky türmede geçirjekdigi barada rus habar serwislerinde maglumat peýda boldy. Sol bir wagtda Kremliň tanqidçisiniň egindeşleri onuň häzir anyk nirede saklanýandygynyň näbelligini aýdýarlar. TASS habar gullugynyň 27 fevraldaky maglumatyna görä Navalny Moskwanyň 100 kilometr gündogrundaky Vladimir regionynyň Pokrov şäherindäki türmäge kidilipdir. TASS özüniň anonim bir çeşmesine salgylanyp Navalnyň Vladimir regionuna 26 fevralda akidelendigini, seylid onun ilk karantinde taklanacaktigini habar verdi. Çeşme onun iyam kolonya getirilip-getirilmeyendigi barada hiç zat aytmadı. Mundan öň Yarnovsky habar saýaty Navalnyň Vladimir regionundaky Kalçugyna deslapky tutuhanasyna ýerleşdirilendigini, seýledi onuň soňu bilen Pokrowyň 2-nji düzdüş edarasyna geçiriljekdigini habar beripdi. Russiýanyň türmeleri gözegçiligi diýen gullugy, ýagny FSIN, Navalnyň ýanwaryň ortalaryndan bäri saklanan Moskwanyň tutuhany merkezinden başga bir türmäge geçirilendigini 26 fevralda tasdiklady. Emma FSIN korrupsiýa garşy güreşçi Navalnyň 2 ýarym ýyl türme tutuhany logyny anyk haýsy jedaýda arasynda çekçekdigi barada hiç zat aýtmady. Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň, ýagny FBK-nyň direktori Ivan Zdanow Navalnyň bir düzünli kolonyaga geçirilendigini, emma onuň häzir anyk nirede saklanýandygy barada tahkik maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Biz diňe mediadaky çykan maglumatlary bilýäris diýip ol Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Navalnyň metod wekili Kira Yarmys onuň nire akdelendigi barada özlerine resmi maglumatyň berilmändigini aýtdy. Birmada polisiýanyň harawlaryň hökümet agdyrylmasyna garşy çykýan protestçilere garşy 28 fevralda ýaraglardan od açmagy netijesinde azyndan 4 adam öldi, başga-da ençemesi yaralandy. Bu harby agdyrylmasyna garşy ençeme hepde bäri dowam edýän demonstrantçylaryň iň kanyny günü boldy. Birmanın itaatçı şehirlerinin biri Yangon'da polisiyanın muğulliyumların protestini daratma üçün sengseledici granatlar atında bir ayal maskalanın yüreğinden tutup ölündüğü xabar verilir. Myanmar adı bilen hem bilinyan Birma'da 1. fevraldan veri, haçanda xaravlar hakimiyeti basıp alıp, saylanan hükümetin lideri Aung San Suu Kyi'ni, seyledi onun partisinin yolbaşçılarının aglavasının tutuk edilinden sonra galagoplyk dowam edýär. Hükümet agdyrylşygy mundan ozal harbylaryň 50 ýylap dowam eden häkimetinden soňra demokratiýa tarap ädilip başlanan ädimleriň öňüne hem aldy. Birmada harba agdyrylşygy garşy 100 müň adam köçelere çykdy. Harbylaryň hereketi halkara derejesinde ýazgyryldy. Aglaba buddistleriň ýaşaýan Birmanyň ilkinji Roman katoligi Charles Mangbo ýurdun häzir töwüş meýdanyny ýatladýandygyny aýdyp 28 fevralda Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Adam hukuklary boýunça garaşsyz owan komissiýasy Talawan toporunyň komandirinin Gor welaýatynda janyny kastedilen jurnalistiň 3 maskaly agdasyny öldürendigini aýdýar. Gor welaýatynyň hususy radio stansiýasynyň baş redaktory jurnalist Bismillah Adil Aymak 1 ýanwarda näbelli hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürilipdi. 25 fevralda yaraqly jeňçiler Aymakyň kakasynyň Firoz Koh şäherindäki öýüne hüjüm etdiler. Hüjümiň sebäpleri häzirlikçe dogry aýdyň däl. Aymakyň maskalasyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady.
Kepler Adatlıq Radiyeti Keplerin zeminini leyartınız. Keplerikleri Praga'da studiyodan men Yoksan Arna Urvan alıp bariyarın. Hormatlı dinleyiciler bu kepte Adatlıq web saytında en köp okolonların basını Appadikya'nın YouTube çıkışları yerli hakimiyetleri İncelik'ten katırıyar diyen adlen çap edilen havar çeker. Özbek prezidentinin birliğin dağ penati. Hukuk toporları Türkmen Appadikya'nın yaş pehlivanın ölümü bilen bağlı tasarıdaki işçenli uvarıda beyanat yayrattı. Ankara'da Türkmen Türk ve Azerbaycan hizmettaşlığı maslahatlaşırlı. Türkmen hava yolları halkarı uçur katnavlarının yatırılmağını Mart'ın ahırına çenli uzaltı diyen artılan çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyazlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenen yepleşiklerimizin başını hakimiyetler Mari'nin huzutu mağalı arçılık kocalığını ağrım salyar diyen atlen çap edilen geplesik çeker. Levavu ve Mara soğuk kova aralıştı. Sevte gar yağdı. Resminame verek. Ölüyenlerin köpeleyen vaktinde merhumları zaylama için resminameleri almak kayınlaştı. Türkmenistan'ın önkü vise premieri İteran'ın yolbaşılarının veri Valer Açersov ağrıdan çıktı. Covid-19 Aşkavat'ta vaksina sancımları devam ediyor. Levap'ta konum çocuklara giriş çaklandırılıyor diyen atlen çap edilen geplesiklerimiz hem en köp dinlenenlerin beyazlığına verdi. Bu hepte en köp görülenlerin başını açık söhvet. Tehde vise premier Serdar Berdimuhamedov kim diyen atlen çap edilen video malumatımız çeker. Türkmen görünüşleri 18. hepte atlı fotoferimiz hem köp tomoşatı çekti. Şeyle de tomoşatçılarımız açık söhvet. Türkmen Prezidentinin oğlunun tədi vəzifələri nəkil siyasi mümkünçülük açar deyən atlan çap edilən video söhbətləşdiyimizdə köp tamaşa edibdirlər. Bu hepte okucularımız Aşgabatda qarırlara COVID-19-a qarşı sancım təklif edilir. Marda polisiya maskası mektep okucularını tutuyor diyen atılan çap eden mağlumatımıza reaksiyon verip öz fikirlerini aydıptırlar. Hormatlı dinleyiciler sizi hem adatlığın çap eden mağlumatları oyuncu öz fikirlerinizi, karayışlarınızı, tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyoruz. Adatlığın adat fikir etmek mümkünçülüğünün peydalanmayı elden vermen. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini Türkmenistan'daki zay kıyınçılıkları arada aksiyon kuvvetlilerin devam ettiriyor. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov 24. fevralı Aşgabat'ın şehir hakimliğine payitahtın 140 yıllık bayramına tayyarlık görmek ve onu bundan veylakta östürmek meselelerine bağışlanan maslahat geçirdi. Şehir kurumunun değişli inzinerçilik ve yol ulog düzümünü, teyit eskaların bedev ayrıtınlıklarını Oların yanışık çayaklarının avada anlaştırılışını öz sınalayan tədi taslamalarla tanıştı deyip Türkmen Devlet Havar Kurulu'yu havar veriyor. Şu aralıkta dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistleri sosyal uygulamalarda Aşgabat'taki elit nizayların kevirinin eyelerine zaylarının ellerinin alınayanlığının aydılanlığını havar verdiler. Ama zaylar alınayan adamların anık ağıtları kopsulluk aladılar sebepli aydılmaya. Ağıtlık bu mesele bilen bağırlıkta sosyal uygulamalarda video çıkışını çap eden Türkmen aktivisti Rökşen Kılıcıf bilen sökvettaşlık kuradı. Rokşan, siz video çıkışınızı odal verilen zayların izni alınmak ihtimallığı bu arada yukarıdan verilen görkezme bu arada gururun ettiniz. Bir yerde gururun pulu tölünün ya da yarpı tölünün emma hususulaştırılan zaylar bu arada var ya. Şu maklumatı anıklaştırıp bilmemesiniz. Bu nerede, ne akili yağdaydı ve Hasan olan ya da Bolyan'da.
Yoksana boş vat kutsu günlerde aktual yağdaydı. Aşgabat'ta bol duran zatlar. Bu zatları bilmek için yanlış mağlumat vermedik ama esaslar. Şunun için dolu biz anıkladık. Benim elimde şu vat. En az şu meselelere size var olan 10 tane adamın dolu mağlumatları var. Evlerine gelen adamlar neyme deyip korkuzlar, neyme deyip aytiyalar. Şu zatların hemmesinin taht ekmeğinde mağlumatları var. Yani bu adamlar şu an içeride bir korku var da onun için öz şahsi mağlumatlarını paylaşmamı istemiyorlar. Yönel hakiki anında anıklanan mağlumatlarına. Şuna çözüm dediklerim gibi de yüzden ödedim.
Ben mağlumatlarınızı neyem aydılıyor? O adamlara neyem ediptirler? At olarak aysanız.
mesele şeyle geliyorlar bunların öylerine ve diyorlar yukarıdan bir buyruk var diyorlar. Yukarıdan buyruk elimde hatsız petsiz sesli aydınlan sözlü aydınlan buyruk boyunca geliyorlar. Gelen adamlar yine doğum problemlerden geliyorlar. Adamların orderinin zadının kopyasını alıp gidiyorlar. Sonra kimin adını alırım ben başka yere geçirmek için. Sonra diyorlar bize mi diyorlar düşünün yukarıdan gelen buyruk var işimizi etmeli deyip şu öğelerine hem düşündürüyorlar. Esas ne dedik bir kasılar yukarıdan buyruk ne deyip sorulanlar ben de adamlar diye ne diye şuat ya pudaklardan ön verilen cahiler diye şuat hareket et yani şuat işler tutulan adamlara verilmeli. Önki işten çıkanlar, berde kriminallar ya başka meselelerle çıkanlar diye mi yok? Öz kariyerini edip bu tarafa pensiyaya çıkan yaşlı adamlar ya da şimdi itibarlı adamların başına gelen problemi. Şu an al cevap ne ederini bilmeyen oturuyorlar.
Ruhsan sizin ayıtmanına göre şu cahilerinin alınmak ihtimali ya da alınma kopu o da olsa bir idarede işlep, sol idaren kömeği ile cahilerin İmma evet. Sol yerde işlemeyen adamlar, yani soları önkü alan cahilerini ellerinden giderme kovpavanıyor. Yani hakimiyetler gelip onları siz şu cahiyi boşaltmalı diyorlar, söyle mi?
O var, keskitli yerde iki hepte süre veriyor, yani mühlet veriyorlar. Ve diğerler iki hepte içerisinde şu meselenin özünüz bir yolunu tapıp çözmeseniz, orderlerini alıp gidiyorlar, bunların propiskalarını ofisliklere geçirmek için. Yeke gözlü, hani bir konaklı cahilere, bunların 4-5 şahasını iltip dıkacaklar, cahini elinden alacaklar ve onu başka işgelere, şu an işgelere verecekler. Bunun için hiçbir kanunun esas görkezmiyor. Dine yukarıdan buyurun.
O adamlar şu cahilerinin pullarını tölen adamlar mı, üzen adamlar mı? Şu devletten alan kartlarını üzen adamlar mı ya da üzmedik mi?
Üzen ya da üzmedik bahanesi yok. Bana yüz tutan adamların, onunla kovrağı var, onusundan 3-4 tanesi üzüp butarmadık da azrat böyle var. Yani Allah bası üzüp butarıptır. Davna üzüp butarıptır. Kök vakti olduk üzüp butaranını. Ve şöyle de söyledim Yavuşanlar'a. Bunlar sınav diyen ok var. Biz sizin cahinizi alırız. Yine siz şovak durak üzen pulunuzu izninize verirsen diyen ok var. Pulu izle kaytarmak ama yok. Katı gödek şekilde eline aylarlar ve şeyle de yiyen korkuz yalar. Siz isteseniz general prokuratura şuna yüz tutun. Kapalı yok. Serenler şunlar netice çıkmayan. Serenler yukarıdan buyruk var diyelerden.
Cahilerin ellerinden alırma kovpa avanın adamlar bu arada. Neye müpikir ediyorlar? Neye hilti kalga uğrayalar? Olur da oradan hem şu yağda evlen alalaşıyorlar mı? Yavrı çare gözleyeler mi? Ya da başka bir yollar bilen bir kanun yollar bilen cahilerini saklamanı alacak ne diyorlar mı?
Bana aydan zatları bizim diye şu an Türkmenistan içinde iki tane yolumuz var. Başka yolumuz yok. Ya diye şu bizden talep edilen para peşkeş iltip vermeli olan bir cahin dörtte biri bölümündeki bir sunma. Her bir cahin. Adrak bir sunmada değil. İki hepte içinde takıp iltip vermeli. Ya da iki hepte son ofisliklere geçirilir deyip mühlet verip gittiler de. Şu inememiz iki yolumuz var başka yolumuz yok diyorlar. Son siz diye şunu yankı halkara memeler cemiyetlere getirseniz bize diye kömek edip bilmezler mi diye de. Bir yol yok mu deyip üçüncü bir yol gözleyeler ona da inanmaları yok. Ben diyen olarak arıza yazın da arızanızı koyverin bize biz halk alımı adam hukuku olayıcı memelere edaralara organlara verildiysek onu hem çekin çıktırırlar da. Şunu bakan Allah eğer biz arıza versek elimizden iş tatlıyız alaymasınlar.
Yalnız adamlar sayıları elinden gidecek olup doğru kaldı şu kanuni sahası şikayet etmekten çekiniyorlar şeyle mi?
Şeyle sebebi olarak ucu olarak şikayet etmen gururunu aitmakla onları şeyde korkuyorlar da general prokuratura siz yüz tutan yağdayınızda da bu mesele çözülmeye şu an için hiç Allah dedi oturman bu için yapılımınızı tayarlan ya da ofisiyete geçmene tayar olun deyip şöyle katır bayar şekilde grozevlen ettiyeler değil mi bunu? Şeyiniz mi?
Şimdi size mağlumat var mı? Sonra size yüz tutan adamlardan başka sonra sizin bilen adamlarınızdan başka da şeyle yağda evlen yüz ve yüz olan adamlar var mı aslında?
Söyledim Aşkavat'ta bana gelen havarlar bu kepten beri var da bir briket de boğrak. Yine ben dünya havarı hep bunda bana gelen adamları yemetsem, sağlamaysam da bu 30-40'tan gelen adam var. Yani bana şu özünü, hakiki anık malumatını veren adamların sağını şu an ondan köpelip başladılar. Şunu şu an için Aşkavat'ta başka adamlar da var. Her pucaklardan işten çıkanlar şu an şeyde oturuyorlar. Onu söyledim. O Türkmen Yurt TV'den Provazaşitlik Yulia Serebrenik'e bağlı geçti öz kanalında. Demek Olardan gelen malumatlara göre olarak anıklığa belirtirlerdi. Ben anıklığımdan doğru gelen de sonucu anıklığı ve bu adamların sağına azel köplüğü ortaya çıktı da belli oylardı.
Ruhşen Gleyciz, Fekvet Döşlüğü katınışıp verin malumatınız için köp sağ olun.
Sağ olun, sağ olun sizden, köp sağ olun.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenlerin arasında familiyaların soňundaky ow ýewýaly rus goşunmalaryny taşlamaga bolan meýiller ýokarlanyp başlady. Beylik tarapdan ýaş çatynjylar täze dünýä inen çağalaryny türk atlaryny dakmaga ýykyn edýärler. Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmenleriň arasynda rus familiýalaryndan gaça durmak we türk atlaryna ýykyn etmek ýaly täze döreýän meýillerden söz açýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen adam atlary we familiýalar babatyna täze ýüze çykýan bu ymtylyşlar barada ýurt içine pikir soraşyp geçirdi. Anonim şertde habarçy bilen gurrundaş bolan türkmenleriň ençemesi üýerlerinin familiýalaryna rus goşulmalaryny taşlamak isteýänliklerini mälim etdiler. Köp raýat familiýadaky rus goşulmalarynyň ýagny ow ýewýaly goşulmalaryň aýrylmagyny isleýär diýip bir lewaply Azatlygyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdi. Türkmenleriň taryhda ulunan familiýa aýdyş düdügünlerini dikeltmeli diýip başga bir intelligensiýa wekili aýtdy. Ol Sowet Soýuzynyň düdümine ýüren beýleki käbir halklaryň şol sanly ermenleriň, gürjüleriň, ukrainlaryň taryhda öz familiýalarynyň aýdylyş düdügünlerini saklap galanyny mysal getirdi. Munun bilen intelligensiýa wekili ermenleriň arasynda meselem Agajanyan, Bagdasaryan, Sarkisyan, Gevarkyan ýaly familiýalarda ýan goşulmasynyň we beýlik goşulmalaryň gürjülerde Barataşvili, Jugoşvili ýaly familiýalarda Şvili, Geladze, Meladze ýaly familiýalarda Z goşulmasynyň we beýlik goşulmalaryň saklanyp galanyny nazarda tutdy. Ermenler, gürjüler, ukrainalylar öz milli familiýalaryndan ýüze urmandyrlar diýip intelligensiýa wekili sözüne goşdy. Ýönetimçilere görä türkmenler ýakyn taryhda rus täsiriniň soňu bilen sowet täsiriniň aslynda uşdan tutma diýen ýaly ow ýewa ýaly rus goşulmalaryny kabul edipdirler. Türkmeniň ýakyn taryhyna degişli çeşmelerden çen tutulsa familiýalara rus goşulmalarynyň goşulmagy seýrek ummasa häzirki Türkmenistanyň territoriýasy paşa Russiýasynyň gol astyna wagty başlanýar. Yine Türkmenistan'a familiyaların ruhlaştırılmağı ve rayetleri pasportlaştırmak çareleri Sovet devrine mevcalyar. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi halı 8. yanvarda Azatlık Radyosu'na veren interviyosunu tarihte Türkmen toprağına familiyalara ruh koşulmalarını koşmak düzgününün giyirdilmeği var da gurrun verdi.
Türkmenistan'a Bolşevikler partiyasi yeniş kazanandan soň Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. 24-nji ýylyň oktýabr aýynyň aýagynda ol 25-nji ýylynyň iş ýüzüne geçdi. Şol döwürden ýurdun raýatlaryny, ýagny grajdanlaryny hasaba almak çäresi girdildi. Bu grajdan aktlarynyň ýazgysy diýip atlandyrylýar. Şol grajdan aktlarynyň ýazgysy da rus görnüşine geçirildi. Sebäbi türkmen görnüşi deýle bir ýörgünli däldi. Şoňla birlikde de şol işleri edýänler rus meýilli adamlar bolan soň adamlary şol ura gönüktürdiler. Meselem Gurwan bolsa Gurwanow, Atı bolsa Ataev şol ýaly ruslaşdyrmak düzgüni gir başlandy. Şeýle hem adamlara pasport berdiler, dokument berdiler, bir ýörgünli bolup gitdi. Bu elbetde milli däplerin öňden gelýän däplerin bozulmagy boldy, tüýpli bozulmagy boldy. Ikinji bir tarapdan, onuň bir bäkitli tarapy bir adamyň nesliniň dowamlylygyny aňlatýar.
Türkmenistan garaşsızlygyny alandan soň ýurt ýol başçylary milli medeniýeti, milli däp dessturlary gaýtadan dikeltmek, milli kimlige dolanmak babatyny berent-berent sepgitleriň aşylanyny aýtdylar. Ýurt baş tutanlary milli ruhu kemale getirmek üçin ýyzlydyny, ruhnama, türkmeniň ruhu dünýäsi ýaly kitaplary öz adlarynyň çap etdirdiler. Bu kitaplary okuw programmalaryna girdiler. Türkmeniň 5000 ýyllyk taryhy barada buýsunç sözlerini beýan etdiler. halkı ruhu bilintdige çağırdılar. Paytaut Aşgabadın feilgahlarını, esasi skverlerini Türkmenin milli ruhunun heykelleri bilen doldurdular. Hatta yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov Pars dilinden gözbaş alyan heptenin günlerinin adlarını Türkmençeleştirip, olara baş gün, yaş gün, hoş gün diyen yalı köpbere göre gengtan adları daktı. Ayların adlarını Türkmençeleştirip, olara sancar Türkmenmaşı diyen yalı Türkmen adlarını daktı. Yine yurt yolbaşları Türkmenistan'a şehirlerin, etrapların, uavaların, günlerin, ayların, yine köp zatların adlarını Türkmençeleştirmek siyasatını yöreselirdi. Oların hiç haysi Türkmen familyalarının sonundaki Rus koşulmalarının terk edilmeginden söz açmadı. Olar şu vaqda çenini bu varada dili armadı. Türkmen kanunçuluğu familiyanın Türkmençeleştirilmeğini ya da Rusçalaştırılmeğini rayetin öz ıhtiyarına veriyer. Türkmenistan Merkez Aziyada in bir milletli devlettir. Ol sevitte ilat in gama gen etnik hükümlüge eye olan devlettir. Abaşanın Merkez Aziyada uğulluğunun mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın ilatının 85% etnik Türkmenlerdir. Postsovet yurtlarının Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon öz yurdunu familiyanı millileştirmek meselesini qozgadı. Ol 14 yıl töwerek mundan azal 2007-nji ýylda Tacik familiyalaryna Rus goşulmalarynyň aýrylmagyny teklip etdi. Hem de öz eden teklibinden soň ilkinji bolup özüniň Rahmonow familiýasyny Rahmona öwürdi. Täjikler familiýanyň täjikleşdirilmegini degişli düzgünü geçen ýyl kanunçuluk bilen berkitdiler. Degişli täjik kanunçuluğuna 2020-nji ýylyň aprelinde girdilen soňky üýtgetmeler täze dokument alýan adamlara, hususan ýaş çağalara we ýetkinjeklere rus goşulmaly familiýalaryň dakylmagyny gadagyn edýär. Muňa derek kanunçuluk zoda ýonyaly täjik goşulmalarynyň familiýalara berkidilmegini talap edýär. Ýöne bu kanunçuluk Täjikistanda ýaşaýan özgün milletleriň wekillerini degişli däl. Ekspertler Täjikistanyň bu ädimini millilige berkitmek uğruna atylan ädim hökmüne baha berdiler. Yani bu kanun kabul edilene Täjikistanlaryň arasyna muňa garşy çykan familiýalardaky rus goşulmalarynyň saklanyp galynmalydygyny aýdan adamlar boldy. Ýazyjy Hudaýberdi haly Täjikistanda familiýalaryň millileşdirilmegine hususan Russiýada ýaşaýan täjik migrantlarynyň garşylyk bildirenligini aýtdy.
Täjikler Orsiyete köp gidýärler. Täjikistanyň pul serişdelerinin, valyuta serişdelerinin 40% bolýy Russiýadan gaýdýar. Şoň bilen birlikde Russiýa täjiklere Rus pasportyny bermegi ýeňilleşdirdi. Russiýa gidip işleýän adamlar öz familiýalaryny täjikleşdirmekden gaça durýarlar. Şeýle faktlar bar. Meselem ow ýa-da ew ýerine zada zot koşulmalarını almak istemeyenler var. Yani olur için anırda o familiyası ya da ev familiyası bile özünü tanıtmak hafi yenil oluyor.
Deyip hala etti. Täjikistanda familiýalaryň täjikleşdirilmegini degişli talaplar täze dokument alýan adamlara degişlidir. Familiýany millileşdirmek, ondan rus goşulmalaryny aýyrmak meýilleri Sewitiň beýleki ýurtlaryna da ýokarlanýar. Gyrgyz mediýasyna görä, meselem diňe 2017-nji ýylyň özünde Gyrgyzstanda 33 000 adam ad familiýasyny çalyşdy we olaryň agramly bölegi familiýalaryna rus goşulmalaryny terk edip, uly, kyzy ýa-da Tiginyalı gırgız koşulmalarını aldı. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen adlandırılmalık şeritine söhbetteş bulan Türkmen İnteligensiya Vekili, familiya babatını Täjikistan'a girdilen mecburi talaba salgılanıp uğurdu, Türkmenlerin arasında yüze çıkayan sonku tendensiyalara sin verdi. Onun sözlerine göre hususan Türk ve Arap yurtlarını işleyen Türkmenistanların arasında Rus familiyalarının uzaklaşmak meyilleri yüze çıkayar. Olar özlerinin familiyalarına Rus koşulmalarının el çeken yağdaylarına, iş vericiler bilen öz aralarına haf ansat dil tapışmak mümkünçülüğünün döreceğine inanıyar. Levaplı yeni bir yaşayıcı adatlığın havarçısı bilen gurrun döşlükte tədə doğulun çağalara doğulu şakınnak şahadatnamı verilen Olaryň familiýalaryna rus goşundularynyň mejburi goşulýanyny aýtdy. Türkmen kanunçylygyna görä raýatlar öz familiýalaryna rus goşulmalaryny goşmagy mejburdan. Kanunçylyk 18 ýaşyna ýeten raýatyň öz adyny, familiýasyny, atasynyň adyny belli halatlarda üýtgetmäge ruhsat berýär. Bu maglumatlaryň üýtgedilmegi raýatyň ýaşaýan ýerindäki raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgylary döwlet edarasy tarapyndan amala aşyrylýar. Eger meselem kämillik ýaşyna ýeten raýat gulugy ýakymsyz eşdilýän ýa-da aýtmasy kyn bolan familiýasyny, adyny ýa-da atasının adını üýtgetmek islese, onu üýtgetmäge doly hukuklydyr. Bu kanunçuluk esasında raýatlar öz familiýalaryna rus goşulmalaryny hem aýyrmaga haklydyr. Ýazyjy Hudaýberdi halymy 1990-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistanyň parlamentine türkmen dilini döwlet dili hökmüne ikrar eden kanunyň taýýarlyk işleri üçin düzülen komissiýada oran aldy. Ol bu kanunçuluğun isleg bildiriyen raýatlara öz familiýalaryny türkmençeleşdirmäge ýa-da onu türkmençeleşdirmezlige ruhsat berýän Unity.
Şu yada bir tarih fakti bellemeli, 80-ci yılların ayaklarına Türkmen edebi diline devlet statüsü vermeli deyilen hareket yüze çıktı. O köpçülük tarafından adını götürüldü. Şunun iyi yanından Türkmen diline devlet dili statüsü verilmelidirli. Şunlar birlikte de Türkmen diline devlet dili statüsünün verilişi var da komisi dörödüldü. O ılımlar akademiyasının yanına dörödüldü. Onu ılımlar akademiyasının vice prezidenti, tarih ılımlarının doktoru, profesör Murat Anınepes yoluşlu verdi. Men şol komisyanın düzümüne girdim. Şeyde de yazıcı Türkiş Cuma geldi. Şol komisyanın düzümüne girdi. Belli dilçi Haydar Mukuyuz şol komisyanın düzümüne girdi. Başka da bir neçe adımlar oldu. Şeyler komisi işledi. Hem şu kararı tayarladılar. Şol kararda aydılışına göre adımlar, islendik adım öz familiyasını türkmenleştirmem bile, türkmenleştirmenim bile deyilen punkut var. Ol adamın öz meyline bağlı deyilen punkut girdirli şu yere. Yani bu her kimin, her şahsın özünü değişli olmalı.
Deyip yazıcı aýtdy. Ýönalatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeş bolan lewapy ýaşaýjylar familiýalardaky rus goşulmalaryny terk etmek barada barha ýokurlanýan tendensiýalara garamazdan Türkmenistanyň täze doglan çağanyň familiýasynyň türkmençeleşdirilmegine ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Ýazyjy Hudaýberdi hally artýan soňky meýilleri halk arasyny milli duýgu düşünjeleriň barha rowaşlanmagy bilen düşündürdi.
Oğlu ile milliyetin ulu tesiri oluyor. Her bir adamda öz milletine, öz halkına kolay olmak. Şol medeniyetin arasında olmak hüvesi duruyor. Her bir adamda. Şol milli duygu da adamda. Eğer de familiyesi Kurbanov ya Ataif ya şolur ya bir oğlu ile ev ile kutoryan olsa onu Türkmenleştirmek hüvesi duruyor.
Yöne beylik taraptan Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy ila tarasyna familiýalaryň rus görnüşinden halas bolmak meýilleri barha ýokurlanýan wagty, muňa aýakdaş ýaş çatynjylaryň arasyna täze doglan çağalary, türk hatlaryny dakmak meýilleriniň hem artýanyny habar berýär. Diňe Farab etrabynyň öýüdünü 2020-nji ýylda doglan çağalaryň köpüsini türk serialarynyňky gahrymanlaryň adyda kylypdyr diýip Farabyň RYNY edarasynyň bir işgary atlandyrylmazlyk şertini Azatlygyň habarçysy gurrun verdi. Onun maglumatlaryna görä soňky döwürde meşhurluk gazanýan atlaryň arasynda gyýyş çağalar üçin Zerin, Esra, Melek, Zeynep, Çiçek, Nefise ýaly atlar, oglan çağalar üçin Mert, Emre, Necat, Halit ýa-da İmran ýaly atlar bar. Şeýle-de habarçy Türkmenistany täze doglan çağalara dakmaga ruhsat berilýän adam atlarynyň ýürüýti sanynyň çap edilenini habar berdi.
90-njy ýyllaryň aýaklaryna ilki Türkiýanyň işgur toparlary Türkmenistana geldiler. Türkmenler bilen tanyşdylar. Soňky döwürde Türkmenistanyň işçi migrantlary, iş edýän adamlar Türkiýeye gidip başladılar. Şunlen birlikte de Türkiye'nin televizyonuna köp ünsü veriliyor. Türk'ün televizyonuna görür ya rahat bulman son millet ya Rus televizyonuna ya da Türkiye'nin televizyonuna köplünce Türkiye'nin televizyonuna ürçedik görüyorlar. Şunun için Türk adlarının, Türk familiyalarının, Türkmenistan'ın meşhur olmağı katı bir
Diýip halla aýtdy. Habarçy bilen gurrundaş bolan faraplı bir bilermen ýa-da tarasyna türk hatlarynyň ýoň bolmagynyň aňyrsyna ykdysady we medeni täsirleriň bardygyny aýtdy. Birinciden türkmenistanlar esasan Türkiýeye gidip gazanç edýär. Eger türk gün çağaty ulanyp türke gidip işlen ýagdaýyna öz adyndan çekinmesin niýet bilen türk hatlary da kylýar. Ikinciden adamlar türk kanallaryna köp tomaşa edýär diýip bilermen aýtdy. Türkmenistanyň ýylatyň köp bölegi ýa rus ýa-da türk telewizionyna tomoş edýär. Şeýlede dürli çeşmelere görä ýüzlerçe müň türkmenistanly Türkiýede işçilik edýär. Türk we türkmen halklary medeni taýdan, dil taýdan birik birige ýakyn hasaplanýar. Türkmenler familiýalaryny türkmençeleşdirenle onuň ýyzyna rus goşulmasyny aýyrýarlar ýa-da atasynyň adynyň ýyzyna ogly ýa-da gyzy ýaly goşulmalary goşýarlar. Geçmişde türkmenler tiýri taýpa atlaryny ýa-da ýer ýurt atlaryny hem familiýa hökmüne ulanypdyrlar. Meselem Gurbanyldy, Çowdury geldi han, Ýemreli, Allahberdi hoja, Begnazar ertari bappa we öklüňýäl atlardy familiýa tiri taýpa atlardyr. Hasirki günnugur antroponim ýesi barada aýdylanyna, meselem Al-Farabi, Al-Biruni, Al-Xarezmi ýaly familiýalar olaryň ýaşaýan ýerlerini aňladýar. Şeýlede türkmenlerde aýal gyz durmuşa çykandan soň onuň adynyň ýygyna adamsynyň ady familiýa hökmüne goşulupdyr. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Yenide efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.